godina wallagga lixa ana gullisootti namoonni shan raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamu maatiif jiraattonni aanichaa dubbataa jiru qabeenyaan barbadaa'ullee dubbatu namoonni kun bulchiisi aanaa gullisoos gocha kana balaaleffachuudhaan qaama olaanaatti beeksisuusaa VOA'tti himee jira. Gama biraatiin immoo waajjirra adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya magaalaa Gimbiitti baname cabsamuuf saamamuunsaa dubbatamee jira. Naakoor Malkaatuu naqamteerraa gabaase.
Wallagga lixaa aanaa gullisootti hidhattootni mootummaa namoota nagaa shan ajjeesuu isaanii fi muraasas madeessuu maatii miidhamtootaaf naannicha turre kan jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Torban darbee mudde 19/2011 guyyaa jumaataa ajjeechaan kun aanaa gullisoo ganda kurfeessaa jedhamutti akka raawwatame namni maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kan dubbatan. Namoonni kunneenis kan ajjeefaman sababa maleetti jedhu. Namootni ajjeefaman hojii guyyaatiin kan of jiraachisanii fi maatii isaanii gargaaruuf kan dhamaan ta'udha. Namni maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kan dubbatan. Namni muraasnis madaa'u dubbatanii qabeenyi namoota naannoo sana jiraatanis barbadaa'u himanii jiru. Ganda kan biraa naannichatti argamuttis akkasuma qabeenyi meeshaa dhukaafameen barbadaa'u dubbatanii jiru. Obboleessi isaanii meeshaa kan mootummaa irraa dhukaafameen akka lubbuun isaa darbe kan dubbatan namni maqaa isaanii heeruun barbaanne kan biraan obboleessi isaanii ganama nagaatiin manaabee galgala reefisaa deebi'uudha kan dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa bulchiinsaa aanichaa obbo Hiikaa Baqqalee gama isaaniitiin humnootni mootummaa hidhatan lubbuu namoota nagaa galaafachuun isaanii kan hedduu isaan gaddisiise ta'uu dubbatanii gochichis sirrii miti jedhanii jiru. Lubbuun namoota nagaa darbuu fi qabeenya isaaniis manca'uu ilaalchisee qaama gararraatti beeksisuu irra kan darbe waan godhan akka hin qabnes dubbatanii jiru. Maatii miidhamtootaaf garuu gara fuulduraatti waan yaadan nutti himaniiru.
Tokko waan ta'uu hin qabneedha. Rakkoo tumuun yoo ta'e qaama rakkoo uumame kana ajjiin walitti bu'a malee uummati nagaan duunii qabeenya uummata nagaan miidhamuun isaa sirri akka hin taanetti jechuunis kan ilaalaa jirru. Kanaanis immoo mootummaan dhimma kanaa ilaalee hojii kennuu qabaa, furmaata kennuu qabaa karaa akka waajjiraatti dhiggeessotaan ajjiin mari'atame namoota miidhaman kana dhiggeessii karaa ittiin godhamuu qabu akka geessaatti wanti mari'atamu sadeemaa jiru jira. Inni kun akkatti yaadamutti ilaalamaa jira.
Gama biraatiin magaalaa Gimbiitti waajjirri adda bilisummaa Oromoo ABO torban darbe keessa baname akka cabee fi ragaawwan hojii fudhatamuu isaanii ogeessi beeksisaa kan waajjirichaa obbo Tumsaa dubbatanii jiru.
Akka barbaadanitti meeshaalee ishee keessa hundumaa kaa'amanii dhaabaa jiru hundumaaf gabbuusanii akka barbaadanitti gubanii taasisu gochaa warra hawwatanii gochaa baay'ee nama suqanneessuu fi baay'ee nama aarsudha jechuudha. Akka Itoophiyaatti shanii walakkaa naannoo Saajaadha kan fudhatame wanneen akka tarasteessaa teessuma wanneen guddifamanii jiru dookumeentiilee jiran hundumaa kaa'amanii jiru.
Hojjetaan eegumsaa kan waajjira isaaniis hidhamuusaa VOA'tti himanii jiru. Dhimma kanaa fi ajjeecha gullisootti humnoota mootummaa hidhataniif raawwatame jedhame ilaalchisee bulchiinsa godinaa fi komaandi poostii naannichatti argamu gaafachuudhaaf irra deddeebiin yaallus sababa walga'iitiin argachuu hin dandeenye. Akkuma arganneen kan qabannee deebinu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerra.